បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តវិទ្យាទីមេត្រីមេត្តាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី14ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះរួមមានសេចក្តីព្រមព្រៀងផ្លាស់ប្តូរអ្នកទោសកម្ពុជាបារាំងត្រូវបានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តអញ្ញាធមបញ្ជូនខ្លួនយុវតីខ្មែរថាវរៈម្នាក់ទៅតុលាការគណៈ5អ្នកទៀតកំពុងសាកសួរសមាជិកខាត់ខ្លួនប្រធានគណៈបកផ្នែកឈ្នះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដានៅថ្ងៃនេះទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចអនុម័តទៅលើអនុសញ្ញាស្ដីពីបច្ចាប័ន្នរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋបារាំងគណៈដែលអ្នកតាមដានយល់ថាបច្ចាប័ន្ននេះអាចនឹងធ្វើសម្ដៅទៅលើលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅសាធារណរដ្ឋបារាំងបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកនាថ្ងៃនេះថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើបាទប្រិមត្តដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយទីទួចឥឡូវយើងសូមងាកទៅព័ត៌មានមួយទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះយុវតីខ្មែរថាវរៈម្នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីសំទោសដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការបន្តគណៈដែលមនុស្ស5នាក់ទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការសាកសួរនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស6នាក់ក្នុងនោះមានយុវជនខ្មែរថាវរៈចំនួន5នាក់ដែលជាអ្នកសកម្មក្នុងការតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួននោះគឺមានកញ្ញាឈឿនដារាវីដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអះអាងថាចាប់ខ្លួនតាមដីការបស់តុលាការនិងមនុស្ស5នាក់ទៀតគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសជាក់ស្ដែងលោកសានសុកសិហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់វិអឌីថាយុវជនម្នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយខណៈដែល5នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីសាកសួរយោងតាមដីកាឆាយឆេរលំនៅឋានរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីសំតោះយោងតាមដីកាឆាយឆេរលំនៅឋានរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកពេជ្រវិជាធរៈបញ្ជាក់ថាកញ្ញាឈឿនដារាវីត្រូវបានចោទពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រៅពីលោករងឈុនត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនកាលពីដើមខែសីហារួចមកយុវជនទាំង6នាក់នេះបាននាំគ្នាធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាមួយចំនួនដូចជាប្រមូលផ្ដុំនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងធ្វើយុទ្ធនាការដើរតាមដងវិថីមួយចំនួននៅភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនជាដើមបាទប្រិមិត្តតកតងតនឹងរឿងមួយទៀតគឺរឿងព្រំដែនបន្ទាប់ពីលោករងឈុនគឺប្រធានគណៈបកផ្នែកឈ្នះលោកសួងសុភ័ណ្ឌក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដែរនៅថ្ងៃនេះក្រោយពីលោកចុះទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនដែលជាទីតាំងរបស់លោករងឈុនអះអាងថាពលរដ្ឋខ្មែរបានបាត់បង់ទឹកដីទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមអ្នកខ្លះមើលបញ្ហាព្រំដែនចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះគឺជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយកញ្ញាខាន់អ្នកកញ្ញា
សមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកផ្នែកឈ្នះលោកសុងសុភ័ណ្ឌនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះតាមដីការបស់តុលាការក្រោយពីគណៈបកនេះ បានចុះទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមដែលបោះរួចនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាលោកស៊ូងសុភ័ណ្ឌបានដឹកនាំសមាជិកចុះទៅពិនិត្យស្ថានភាពនៃការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅស្រុកពញាក្រែងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាទីតាំងដែលលោករងឈុនបានលើកពីរបាយការណ៍របស់ពលរដ្ឋដែលថាបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាទៅវៀតណាមនៅថ្ងៃបន្ទាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានប្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកតវ៉ារឿងបោះបង្គោលព្រំដែនដោយថាដើម្បីទប់ស្កាត់ចលាចលក្នុងសង្គមអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសេហាប្រាប់ VOD តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកផ្នែកឈ្នះលោកស៊ុនសុភ័ណ្ឌនៅខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញនៅម៉ោង1រសៀលក្នុងថ្ងៃនេះហើយបច្ចុប្បន្នត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅសាកសួរនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគុជកំឡុងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាការចាប់ខ្លួនលោកស៊ុងសុភ័ណ្ឌជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងតាក់ទងទៅនឹងការញុះញង់បំភ្លៃការពិតលើបញ្ហាព្រំដែននិងចោទប្រកាន់មូលបង្កាច់ទម្លាក់កំហុសលើគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាថាប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្បត់ជាតិប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃចលនានិស្សិតលោកម៉ាណាតមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលហ៊ាននិយាយការពិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងព្រំដែនបានរងនៅការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់
អញ្ចឹងហើយក្រុមសកម្មជនណាក៏ដោយដែលចុះទៅមើលព្រំដែនឬក៏និយាយពីការពិតអំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនមិនប្រក្រតីហ្នឹងដែលចូលធ្វើឲ្យបាត់ដីខ្មែរហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរងនៅការចោទប្រកាន់ពីអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលតាមមាត្រាទី495អីចឹងដែលចំណុចនឹងហើយដែលយើងធ្វើការទៀមទាឲ្យដោះលែងពួកគាត់នឹងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយគ្មានលក្ខខណ្ឌអីទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគាត់អនុវត្តសិទ្ធិដែលស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា
កាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាលោករងឈុនជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃបន្ទាប់ក្នុងនោះចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចឃុំខ្លួនរូបលោកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់ឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែន
បាទប្រិមិត្តនៅថ្ងៃនេះទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចអនុម័តទៅលើសេចក្តីទៅលើកិច្ចទៅលើអនុសញ្ញាស្តីពីបត្យាប័ណ្ណរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងអ្នកតាមដានយល់ថាបត្យាប័ណ្ណនេះអាចទំនងជាធ្វើឡើងសម្ដៅលើលោកសំទាំងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកនាថ្ងៃនេះថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាស្តីពីបត្យាប័ននេះនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សានាថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD ថាអនុសញ្ញានេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌក៏ដូចជាការទប់ស្កាត់នៅឧក្រិដ្ឋកម្មនិងបទល្មើសឆ្លងដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបានថែមថាបត្យាប័ននេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការផ្ទេរទណ្ឌិតរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរ
ហើយកិច្ចប្រពៃគឺអនុញ្ញាតឲ្យមានការចាប់បញ្ជូនជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្នុងដែនដីនៃប្រទេសមួយហើយរត់ភៀសខ្លួនទៅដែនដីនៃប្រទេសមួយទៀតដែលជារដ្ឋជាសមាជិកនៃកិច្ចប្រពៃ
អនុសញ្ញាស្តីពីបត្យាប័ណ្ណរវាងកម្ពុជាបារាំងត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងអតីតប្រធានាធិបតីបារាំងលោក François Hollande ក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនសែនទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅបារាំងអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែអនុសញ្ញានេះនៅមិនទាន់បានចូលជាធរមានសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនៅឡើយទេសម្រាប់អ្នកតាមដានយល់ថាការរៀបចំបត្យាប័ណ្ណនៅពេលនេះហាក់មានចេតនាសម្ដៅទៅលើប្រធានអតីតបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងនិងកំពុងជាប់បណ្ដឹងរាប់មិនអស់នៅកម្ពុជាអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសារីយល់ថាបើទោះបីបត្យាប័ណ្ណនេះធ្វើឡើងហាក់បីដូចជាសម្ដៅទៅលោកសំរងស៊ីក៏ដោយក៏លោកយល់ថាអាចនឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងបារាំងនោះទេ
អានឹងវាតតងនឹងច្បាប់អន្តរជាតិតតងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកតោជាមួយគ្នាណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងខ្ញុំនៅជឿទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់របស់បារាំងដែលទោះបីជាមានធ្វើបច្ចាប័នជាមួយនឹងកម្ពុជាក៏ដោយក៏មិនបន្តឋានៈដែលធ្វើបច្ចាប័នដល់គ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ដែរប្រសិនបើថាយើងឃើញថាបារាំងគឺជាប្រទេសដែលគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពនីតិរដ្ឋណាបាទ
VOD មិនអាចតាក់ទងលោកសំរងស៊ីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងករណីនេះបាននៅឡើយ
មេធាវីការពារលោកសំរង្ស៊ីគឺលោកសំសុកុងយល់ថាបើទោះបីកម្ពុជានិងបារាំងមានបច្ចាបានជាមួយគ្នាក៏ដោយក៏លោកយល់ថាប្រទេសបារាំងនឹងមិនអនុវត្តតាមសំណើរបស់កម្ពុជាទាំងស្រុងទៅលើកូនក្តីរបស់លោកដែរ
ប្រទេសនេះជាប្រទេសមួយដែលមានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាប្រជាជាតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាយល់ដឹងពីចិត្តមនុស្ស
អតីតប្រធានបកប្រឆាំងលោកសំរង្ស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងកំពុងរងបណ្ដឹងចំនួន10នៅតុលាការកម្ពុជាក្នុងនោះ8បណ្ដឹងត្រូវបានតុលាការជំនុំជម្រះរួចហើយដែលត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ13ឆ្នាំនិង2ខែនិងត្រូវបង់ប្រាក់សំណង $1,58,250និង100រៀលដល់តុលាការនិងដើមបណ្ដឹងទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនទាន់ចូលខ្លួនមកអនុវត្តទោសនៅឡើយទេក្រៅពីជាប់បណ្ដឹងនៅកម្ពុជាលោកសំរង្ស៊ីក៏ជាប់បណ្ដឹងមួយទៀតនៅប្រទេសបារាំងផងដែរតកតងទៅនឹងបណ្ដឹងបរិហាកេរដែលប្តឹងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងកូនប្រសាររបស់លោកគឺលោកឌីវិជាបន្ទាប់ពីលោកសំរង្ស៊ីបានសរសេរសន្និដ្ឋានពីការធ្លាក់យន្តហោះរបស់អតីតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកហុកឡង់ឌីនិងផែនការសងសឹករបស់លោកឌីវិជា
បាទលោករនាងនៅព្រឹកនេះក្រុមសហជីពបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលុបចោលនិងលើកពេលទូទាត់ក្រសួងការងារថាអ្វីដែលខ្លួនធ្វើគឺត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមច្បាប់បាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកខុតសុគន្ធ
ក្រុមសហជីពបានធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារបើកប្រអតិធិភាពការងារនិងរដ្ឋាភិបាលលុបចោលលិខិតមួយរបស់ក្រសួងការងារដែលពួកគេអាងថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់និងបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ប៉ះពាល់និងបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍សហជីពជាង20បានធ្វើសន្និសីទកសែតរួមមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកនេះដើម្បីទាមទារទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបើកប្រអតិធិភាពថាវិភាគជូនកម្មករនិងលុបចោលលិខិតចំនួន2ដែលចេញដោយនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចការងារក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាក្រសួងការងារបានប្រាប់ទៅម្ចាស់សហគ្រាសនានានិងគណៈកម្មការទាំងអស់ថាការបើកប្រាក់អតីតភាពការងារសម្រាប់កិច្ចសន្យាការងារមុនឆ្នាំ2019និងនៅឆ្នាំ2017ត្រូវបានលើកពេលទៅអនុវត្តនៅឆ្នាំ2021វិញនៅឆ្នាំ2029ខែមិថុនាប្រធាននាយកដ្ឋានមិថុនាកិច្ចការងារលោកបានចេញលិខិតមួយដោយធ្វើការបកស្រាយច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទូទាត់ប្រាក់ជាហុយជំងឺចិននិងប្រាក់បំណាច់ទូទាត់ជំនួសឲ្យការជួលដំណឹងមុនដោយក្នុងលិខិតនោះលោកអ៊ុចន្ទធូបានអនុញ្ញាតឲ្យថៅកែអាចបញ្ឈប់កម្មករពីការងារភ្លាមៗដោយពុំចាំបាច់ផ្ដល់ប្រាក់សំណងជំងឺចិននិងប្រាក់ជួលដំណឹងមុនឡើយក្នុងលិខិតដាក់ទៅក្រសួងការងារក្រមសហជីពបានលើកឡើងថាការបោះសហជីពបានលោកអ៊ុចន្ទធូបានរំលោភលើដែនសមត្ថកិច្ចមុខងាររបស់ខ្លួនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយថាមន្ត្រីរូបនេះគ្មានសិទ្ធិចេញលិខិតនិងបានបកស្រាយច្បាប់ផ្ទុយពីខ្លឹមសារដើមនៃច្បាប់នោះទៀតផងញាត់ដដែលនេះបន្ថែមថាសេចក្តីសម្រេចទាំងពីរនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នឹងខាតប្រយោជន៍របស់កម្មករយ៉ាងច្រើនខណៈក្រុមកម្មកររាប់ម៉ឺននាក់កំពុងបាត់បង់ការងារនិងជួបបញ្ហាក្នុងការចំណាយផ្សេងៗក្រុមសហជីពបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលលុបចោលលិខិតទាំងនោះនិងបានជំរុញឲ្យបើកប្រាក់អតីតភាពការងារជូនកម្មករឡើងវិញប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះពុំទាន់មានការឆ្លើយតបឡើយក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៃព្រឹកនេះប្រធានសហភាពចលនាកម្មករលោកប៉ៅស៊ីណាបានថ្លែងថាលិខិតរបស់លោកអ៊ុចន្ទធូបានការពារផលប្រយោជន៍និងផ្ដល់ឱកាសឲ្យនិយោជកកិច្ចវាពីការដោះស្រាយសំណងត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ជូនកម្មករអញ
្ចឹងឯងខ្ញុំត្រង់ចង់បង្ហាញថាប្រកាសនេះមកបង្ហាញថាប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍បងប្អូនច្រើនមែនទែនហើយការបោះស្រាយនេះយើងធ្វើផ្ទុយមួយទៀតផ្ទុយត្រង់ថាច្បាប់ស្តីពីការងារថ្មីប្រការ89ស្តីពីការផ្ទុយទៀតណា
ប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃសន្តាគារ Nagawel កញ្ញាឈឹមស៊ីថោបាននិយាយថាការបកស្រាយច្បាប់របស់ក្រសួងការងារគឺជាទង្វើអមនុស្សធម៌ហើយបើនេះអមនុស
្សធម៌នៅពេលដែលបងប្អូនកម្មករបានបង្កើតការងារទាំងស្រុងឲ្យរងចាក់គាត់ទេសំណងដែលត្រូវទូទាត់ឲ្យតាមច្បាប់ដែលសំណងដែលទូទាត់ឲ្យតាមច្បាប់មិនមែនទូទាត់ក្រៅច្បាប់ទេប៉ុន្តែដោយសារការបកស្រាយនៅលើលិខិតតែមួយសំណងធ្វើឲ្យបងប្អូនរាប់ពាន់អ្នកបាត់បង់ការអត្ថប្រយោជន៍បងប្អូនគេទៅរោងចក្រវាយលេងហើយនៅមានបន្តទៀតបងប្អូនចាំពីកលឹងខ្ញុំណានៅមានបន្តទៀត
ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍ថាការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 មិនមែនចាត់ទុកជាប្រធានសាក់នោះទេហើយមេសាក់ជាសាក់បញ្ជាក់ថាតាមផ្លូវច្បាប់នៃដែលចាត់ចូលជាប្រធានសាក់គឺជាគ្រោះមហន្តរាយមានរញ្ជួយដីផ្ទុះភ្នំភ្លើងទឹកជំនន់ដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងឬស្ដារស្ថានភាពបាន
ខ្ញុំចាំនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមាន COVID ភ្លាមគឺអ្នកបញ្ជាទិញជាតិ10បានធ្វើការបកស្រាយមិនទទួលយកតំណែងពីកម្ពុជាដោយសារតែនេះជាប្រធានសាស្ត្រតែនៅពេលដែលពួកសហជីពបានប្តឹងទៅតែពីអន្តរជាតិបកស្រាយទៅក្រុមអ្នកវិជាទិញនឹងលុបចោលថាមិនជាប្រធានសាស្ត្របានចាប់ផ្ដើមកងត្រាយកតំណែងវិញព្រោះអីគឺមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានសួរទៅលោកបន្ទូលឯកថាលោកបន្ទូលឯកថាសាក់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះបើមិនមានប្រធានសាស្ត្រហេតុអីបានជាកម្មករមិនត្រូវបានគេផ្ដាល់ឲ្យលោកជុំដល់
ក្នុងលិខិតមួយនៅថ្ងៃនេះក្រសួងកាងារបានបកស្រាយបំភ្លឺចំពោះការទូទាត់ជួសឲ្យការជួលដំណឹងមុននិងសហយជំនួយចិននៅពីបញ្ចប់កិច្ចសន្យាកាងារដែលប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាមិនកំណត់លិខិតដដែលនេះបានលើកឡើងថានៅពេលនិយោជកបញ្ចប់កិច្ចសន្យាកាងារដោយបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាត្រឹមត្រូវទៅតាមដំណាក់កាលកំណត់គឺនិយោជកមិនមានកាតព្វកិច្ចបង់ប្រាក់បំណាច់ទូទាត់ជួសឲ្យការជួលដំណឹងមុននោះទេហើយប្រាក់បំណាច់ទូទាត់ជួសឲ្យការជួលដំណឹងមុននេះក៏មិនត្រូវបានអនុវត្តដែរក្នុងករណីរោងចក្របិទទ្វារដោយសារតែថៅកែរត់ចោលដោយសារការងារបញ្ជាក់ទៀតថាតាមមាត្រា91ថ្មីថាដែលពីការងារក្នុងករណីថយចុះនៃសេវាផលិតកម្មជាសកលឬដំណើរការឈានទៅរកការខ្វះធនដែលតម្រូវឲ្យរោងចក្របញ្ឈប់សេវាផលិតកម្មទាំងត្រង់ឬផ្នែកខ្លះនោះថៅកែមិនចាំបាច់ផ្ដល់ប្រាក់សហយជំងឺចិត្តនោះដែរក្រសួងការងារបានចាត់ទុកស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលស្ថានភាពគឺ COVID-19 ដែលបណ្ដាលឲ្យរោងចក្រមួយចំនួនជួបការលំបាកដោយសារការលុបចោលការបញ្ជាទិញការមិនទូទាត់ប្រាក់តាមកិច្ចសន្យាទិញលក់ទាំងស្រុងដោយម្ចាស់ម៉ាករហូតរោងចក្រខ្សែធននិងបិទទ្វារអាជីវកម្មនោះគឺជាហេតុផលត្រឹមត្រូវមួយចំពោះការរំលាយកិច្ចសន្យាការងារនិងរួចផុតពីការទូទាត់ប្រាក់ជួសឲ្យការជួលដំណឹងមុននិងប្រាក់សហយការចិន
បាទប្រិមត្តព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនៅនឹងបានទស្សនាបទសម្ភាសស្ដីពីក្រសួងស្នើឲ្យពលរដ្ឋអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពក្នុងពេលដែលឈប់សម្រាកនាសប្តាហ៍ក្រោយបាទបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើប្រកាសពីភាពជោគជ័យនៃវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួនប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាគឺប្រទេសវៀតណាមក៏បានប្រកាសថាខ្លួនអាចនឹងមានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ផលិតក្នុងស្រុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទ្រង់ទ្រាយធំនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ2021ការរំពឹងដូច្នេះគឺបន្ទាប់ពីស្ថាប័នអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងចំនួន2របស់ប្រទេសនេះក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិសោធន៍វ៉ាក់សាំង COVID-19 ទៅលើមនុស្សនាខែតុលានិងនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកត្រាន់តិចសេង
វៀតណាមក្រុងនឹងធ្វើតេស្តសាកល្បងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ផលិតដោយវៀតណាមផ្ទាល់លើមនុស្សចាប់ពីខែតុលាហើយខ្លួនរំពឹងថានឹងអាចផលិតចែកចាយលើទីផ្សារក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021នេះបាត់យោងតាមប្រភពពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋវៀតណាមចេញផ្សាយនៅថ្ងៃម្សិលមិញប្រភពដដែលឲ្យដឹងបន្ថែមថាវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងមេរោគកូវីដ-ថ្មីនេះអភិវឌ្ឍដោយវិទ្យាស្ថានវ៉ាក់សាំងនិងជីវវិទ្យាសាស្ត្រឯវ៉ានៃក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមដោយចាប់ដៃគូជាមួយវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រ ICAN នៅញូវយ៉កនិងអង្គការសុខភាពសកលផាតតាមគម្រោងដំណើរការជុំដំបងនិងចាប់ផ្ដើមសាកល្បងលើក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងមួយក្រុមតូចពីខែតុលាដល់ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់មកនៅដើមឆ្នាំ2021ខាងវិទ្យាស្ថាននឹងពង្រីកការធ្វើតេស្តលើក្រុមធំសម្រាប់ជុំទី2ហើយនឹងបង្កើនចំនួនធ្វើតេស្តដល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់ពាន់នាក់នៅជុំទី3ដែលជាដំណើរការតេស្តសាកល្បងក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយវិទ្យាស្ថានអៃវ៉ាលើកឡើងថាខ្លួនក្រុងនឹងធ្វើសំណើទៅកាន់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីសុំចុះបញ្ជីនិងសុំច្បាប់ផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងនៅដើមខែមេសាឆ្នាំក្រោយហើយនឹងផលិតចេញក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំចំនួន30លានដបក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ចែកចាយនៅលើទីផ្សារឲ្យបានយ៉ាងយូរនៅខែតុលាក្នុងឆ្នាំដដែលប្រធានវិជាស្ថានលោកឌួងហួយថៃប្រាប់សារព័ត៌មានវៀតណាមញូថាវ៉ាក់សាំងនេះស្រដៀងនឹងវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគសាអញ្ចឹងដែរហើយថាតាមការពិសោធន៍លើសត្វបានបង្ហាញលទ្ធផលវិជ្ជមានប៉ុន្តែលោកមិនហ៊ានធានាអះអាងថាប្រសិទ្ធភាពរបស់វានឹងមានចំពោះមនុស្សឬក៏យ៉ាងណានោះទេប្រភពដដែលថ្លែងថាក្នុងដំណើរការស្រាវជ្រាវគ្មាននរណាម្នាក់អាចអះអាងពីជោគជ័យនោះទេលុះត្រាតែឈានដល់ដំណាក់កាលប្រកាសទ្រង់ទ្រាយធំដែលឡែកក្រុមហ៊ុន Va Biotech របស់វៀតណាមក៏បានអះអាងដែរថាខ្លួនបានពិសោធន៍វ៉ាក់សាំង COVID-19 លើសត្វកណ្ដុរដោយជោគជ័យក្រោមការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Bristol នៅអង់គ្លេសចាប់ពីខែកុម្ភៈមកនឹងក្រុងធ្វើតេស្តលើមនុស្សនៅដើមឆ្នាំក្រោយប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយនេះគឺលោកដូតាន់ដាតលើកឡើងថាបេក្ខភាពវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួននឹងអាចជួយផលិតភាពផ្សំក្នុងរាងកាយមនុស្សប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដថ្មីប្រភេទផ្សេងៗគ្នាប្រសិនបើការសាកល្បងប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យគ្រប់ដំណាក់កាលនោះប្រភពដដាលជឿជាក់ថាខ្លួននឹងអាចមានសមត្ថភាពផលិតវ៉ាក់សាំងថ្មីនេះក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំចំនួន100លានដបក្នុងមួយឆ្នាំ តាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីកាសែតរដ្ឋវៀតណាមដដែលឲ្យដឹងថាក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបានស្នើដល់ស្ថាប័នទាំងពីរខាងលើត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់សម្រាប់ការផលិតទ្រង់ទ្រាយធំប្រសិនបើក្នុងករណីវ៉ាក់សាំងទទួលបានការអនុញ្ញាតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមលោកឃ្វៀនធូវ៉ាន់រំពឹងទុកថាបើគ្រប់យ៉ាងសម្រេចទៅតាមការគ្រោងនោះវ៉ាក់សាំងផលិតដោយវៀតណាមនឹងអាចផលិតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ2021ជាមិនខានក្រៅពីវៀតណាមប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានផ្សេងទៀតដូចជាថៃគ្រោងនឹងចាប់ពិសោធន៍វ៉ាក់សាំងផ្ទាល់ខ្លួនលើមនុស្សនៅខែតុលាផងដែរខណៈឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងពន្យាដំណើរការសាកល្បងដោយចាប់ដៃគូជាមួយចិនហើយរំពឹងថានឹងអាចផលិតចេញសម្រាប់ប្រជាជននៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយតាមប្រភពពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បច្ចុប្បន្នមានវ៉ាក់សាំងជាង100មុខកំពុងត្រូវបានអភិវឌ្ឍនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងនោះមានយ៉ាងហោច5មុខបានឈានដល់ដំណាក់កាលពិសោធន៍ចុងក្រោយហើយគ្រោងនឹងផលិតចេញនៅដំណាច់ឆ្នាំនេះនិងនៅដើមឆ្នាំក្រោយយ៉ាងណារុស្ស៊ីបានប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនអាចផលិតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បានហើយដោយជំហានដំបូងក្រុងមូស្គូនឹងផលិតសម្រាប់បុគ្គលិកពេទ្យនៅប៉ះផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅអំឡុងពី3សប្តាហ៍ខាងមុខរួចនឹងចាប់ផ្ដើមផលិតជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្មនៅខែតុលា
ប្រិមិត្តដោយដែលប្រិមិត្តបានដឹងរួចមកហើយថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចយកថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី21ខែសីហាខាងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺជាថ្ងៃដែលឈប់សងជំនួសឲ្យបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរកន្លងទៅដែលមិនបានឈប់ដោយសារតែវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់រកឃើញថាមានករណីផ្ទុះជាក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលនៅតែអំពាវនាវជានិច្ចឲ្យរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សានៅវិធានការសុវត្ថិភាពសុខភាពក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពដែលចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាលតទៅទៅនឹងបញ្ហានេះតើក្នុងពេលឈប់សម្រាកនាសប្តាហ៍ក្រោយតើរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការត្រៀមអ្វីខ្លះហើយនឹងមានការស្នើសុំឲ្យមានការចូលរួមអ្វីខ្លះបាទតទៅនេះសូមទស្សនាកិច្ចសម្ភាសរវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតុបសុភ័ក្រដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តវិទ្យាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាកិច្ចសម្ភាសយើងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទថ្មីមួយទៀតដែលតទៅជាមួយនឹងការឈប់សម្រាកនាសប្តាហ៍ក្រោយនេះដោយដែលលោកអ្នកនាងដឹងហើយដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 បានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចមិនឲ្យមានការឈប់សម្រាកនោះទេនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យមានការឈប់សងជំនួសវិញនាសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺនៅថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី21សីហាបាទចង់ដឹងថាវិធានការរបស់ក្រសួងទេសចរនៅក្នុងថ្ងៃឈប់សងនាសប្តាហ៍ក្រោយតើមានវិធានការយ៉ាងណាយើងមានអាយដាមតុបសុភ័ក្រដែលអាយដាមគឺជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរនិងជាអ្នកនាំពាក្យដែលនឹងធ្វើការបកស្រាយពីវិធានការទាំងនេះបាទសូមជម្រាបសួរអាយដាមបាទ
សួរ
បាទអរគុណអាយដាមដែលបានធ្វើជាវាគ្មិនសម្រាប់កម្មវិធីបកសម្ភាសយើងនៅថ្ងៃនេះអាយដាមប្រកាសណាស់ថានៅពេលដែលចូលឆ្នាំនៅពេលដែលឈប់សងនឹងប្រកាសជាពលរដ្ឋគាត់នឹងចេញដើរកំសាន្តនៅទីតាំងកំសាន្តនានាអារម្មណ៍តើក្រសួងបានគិតថាតើមានខេត្តចំនួនប្រមាណដែលនឹងទទួលតេទៀងទេសចរច្រើនជាងគេក្នុងអំឡុងពេលដែលឈប់សងនាសប្តាហ៍ក្រោយនេះបាទ
បាទតេតងជាមួយនឹងខាងទេសចរទេសចរយើងជឿថានឹងមានការចេញដើរលេងកំសាន្តជាការពិតណាក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺកន្លងទៅភាគច្រើននិន្នាការនៃការចេញដើរលេងកំសាន្តនេះបាទមិនថាថ្ងៃឈប់សម្រាកឥឡូវនេះថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យហើយក្រៅពីថ្ងៃបុណ្យទានហ្នឹងក៏ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចេញដើរលេងដែរហើយគោលដៅភាគច្រើននេះគឺទៅខាងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្របាទតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់យើងមានការកើនឡើងខ្ពស់នៃចំនួនទេសចរដែលក៏ទៅលេងហើយនឹងតំបន់ភូមិភាគឥសានបាទភូមិភាគឥសានដែលយើងនៅខាងតំបន់រតនគិរីមណ្ឌលគិរីកញ្ចេះស្ទឹងថែហ្នឹងដែលជាតំបន់គោលដៅអេកូទេសចរសហគមន៍ទេសចរក៏មាននិន្នាការចលនាទេសចរក្នុងស្រុកនេះមានការកើនឡើងដែរបាទទន្ទឹមនឹងនោះនៅតំបន់សៀមរាបរបស់យើងក៏មានចំនួនទេសចរជាតិរបស់យើងហ្នឹងទាំងទេសចរផ្ទៃក្នុងក៏មានការធ្វើដំណើរទៅលេងកំសាន្តនៅសៀមរាបហ្នឹងជាបណ្ដាបណ្ដាហើយ
ក្រសួងមានការបារម្ភយ៉ាងណាចំពោះការប្រមូលផ្ដុំគ្នាក៏ដូចជាការចេញដើរកំសាន្តក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិ COVID-19 នេះដែរបាទ
បាទអរគុណ ជាការពិតយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដែរបាទមានន័យថាក្រសួងក៏មិនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចេញដើរលេងជាលក្ខណៈពាក់ពពូនទ្រង់ទ្រីធំទេមានថាយើងទៅលេងជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារអីទៅប៉ុន្តែយើងក៏មិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចេញដើរលេងថាជាកិច្ចចប់ទស្សនកិច្ចធំធំដែលមានចំនួនច្រើនក៏ជាបញ្ហាហានិភ័យនៅក្នុងការរីករាលដាលនៃការឆ្លង COVID-19 នេះដែរតែទន្ទឹមនោះយើងក៏បានដាក់ចេញនៅវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរដែលស្របទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់នគរបាលវិបាលវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរនឹងគឺមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការអនុវត្តនៅសម្រាប់ប្រតិបត្តិការទេសចរអាជីវកម្មទេសចរទាំងភ្ញៀវដែលទៅទទួលសេវាកម្មនៅក្នុងនោះទាំងបុគ្គលិកដែលបម្រើការងារនៅក្នុងនោះក៏ដូចជាដៃការងាររបស់គាត់ដៃគូសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអាជីវកម្មទាំងអស់នោះគឺត្រូវគោរពទៅតាមវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរនេះបាទជាងវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរគឺសំខាន់គឺយើងធ្វើតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់សុខាភិបាលមានដូចជាពាក់ម៉ាស់លាងដៃនិងសាប៊ូចាំបាច់បំផុតត្រូវមានអនាម័យបរិស្ថានល្អហើយរៀបចំគម្លាតសុវត្ថិភាពណាលាតនៅក្នុងនេះក៏យើងបានដាក់ចេញនៅគោលការណ៍ណែនាំទៀតគឺត្រូវមានការចោះឈ្មោះជាចាំបាច់បានមានន័យថាភ្ញៀវដែលចូលទៅទទួលសេវានៅក្នុងភូមិទទួលសេវានៅក្នុងគឺចាំបាច់ត្រូវចុះឈ្មោះហើយនឹងផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទតែសួរអីចាំបាច់អីតែត្រូវសួរទៅណាយើងគ្រាន់តែទៅហូបបាយទៅគុយទាវឬក៏ទៅទទួលសេវាចាំបាច់អីត្រូវចុះឈ្មោះហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទអានឹងវាជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងការតាក់ទងនៅពេលដែលមានហានិភ័យអីកើតឡើងទៅក្នុងមានករណីការឆ្លងអីចឹងយើងអាចដឹងព័ត៌មានថានៅថ្ងៃនេះខែនេះម៉ោងនេះនេះភ្ញៀវចូលនៅអង្គុយតុកន្លែងនេះកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមានអ្នកណាមួយរកឃើញថាមានករណី COVID-19 ឆ្លងគឺយើងអាចតាក់ទងមានព័ត៌មានសម្រាប់តាក់ទងទៅគាត់អាហ្នឹងគេហៅថាជាវិធានការមួយទប់ស្កាត់នៅក្នុងការរីករាលដាលនៃការឆ្លង COVID-19 ហ្នឹងការគូការណែនាំហ្នឹងមិនមានន័យថាជាគំនាបមួយសម្រាប់ពួកគាត់ទេបាទអាហ្នឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបើកវងកញ្ចក់ខ្លះហ្នឹងបន្តិចថាអាចមានចងល់ឬក៏សំណួរថាឥឡូវវិបត្តិកំពុងតែកើតឡើងហើយដែលយើងទៅដាក់វិធានការទៅហាក់ដូចជាគំនាបមួយសម្រាប់ពួកគាត់មិនដូចថារឹតបន្តឹងស្អីស្អីហ្នឹងទៅជាគំនាបមិនមែនជាគំនាបទេអាហ្នឹងសូមជំរាបថាវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរហ្នឹងគឺជាជំនួយដល់គាត់ទៅវិញឯងជាជំនួយរបស់ដល់អាជីវកម្មទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាគាត់គោរពទៅតាមវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរហ្នឹងបានគឺគាត់អាចទាក់ទាញអតិថិជនមកគាត់បានល្អបាទបានច្រើនអាហ្នឹងគេហៅថាជាច្រកមួយសម្រាប់បើកឲ្យមានទំនុកចិត្តទៅលើអាជីវកម្មមកគាត់អញ្ចឹងមានន័យថាបើអាជីវកម្មហ្នឹងគាត់ធ្វើបានល្អទេសចរដែលគាត់ទៅគឺទៅរកកន្លែងហ្នឹងឯង
នៅក្នុងការឈប់សម្រាកខាងមុខតើក្រសួងនឹងមានការត្រួតនឹងមានការពង្រីមន្ត្រីប្រមាណអ្នកឬក៏មានការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងណាក្នុងកំឡុងពេលទាំងអស់ហ្នឹងហើយមន្ទីរនៅតាមខេត្តនិងរាជធានីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានត្រូវព្រៀងធ្វើមានរៀបចំនឹងធ្វើអីដែរអាដាមបាទ
បាទនឹងជាការពិតក្រសួងបានចេញគោលការណ៍ណែនាំរួចហើយទៅតាមមន្ទីរទេសចរបាទតើតើទៅនឹងការអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាគោលការណ៍ផ្សេងៗបាទដែលក្រសួងបានដាក់ចេញសម្រាប់ការចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃការឆ្លង COVID-19 នេះហើយជាពិសេសគឺក្នុងអំឡុងពេលដែលថ្ងៃឈប់សម្រាកសងមុនចូលឆ្នាំនេះបាទអញ្ចឹងសំខាន់រាជធានីខេត្តនិងគោលដៅទេសចរនីមួយៗគឺគាត់មានហៅថាផែនការរបស់គាត់មានផែនការនឹងដំណើរការចុះត្រួតពិនិត្យហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺអាជ្ញាធរដែនដីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះក៏លោកបានត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការជួយសម្របសម្រួលសម្រាប់ទទួលនៅទេសចរទៅកាន់គោលដៅនានានៅក្នុងដែនដីរបស់គាត់រួចហើយអាហ្នឹងយើងជឿជាក់ថាមានមានថាតែអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងការអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពនេះបានមានប្រសិទ្ធភាពគឺសំខាន់គឺការចូលរួមបាទទាំងអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនអាជីវកម្មតខ្លួនទាំងអតិថិជនដែរក៏ទទួលសេវាអញ្ចឹងទេសចរទាំងអស់ទាំងទេសចរជាតិទាំងទេសចរបរទេសដែលគាត់ចូលទៅទទួលសេវានៅកន្លែងនោះហ្នឹងគឺគាត់ចាំបាច់ត្រូវដឹងខ្លួនឯង ថានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលឆ្លង COVID-19 នេះត្រូវធ្វើអីខ្លះបាទត្រូវការពារខ្លួនយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាព័ត៌មានបានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយពួកគាត់ប្រកាសជាបានជ្រាបអញ្ចឹងគាត់ចូលរួមចំណែកបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលក្រសួងបានដាក់ចេញតទៅទៅនឹងខាងទេសចរទៀតអញ្ចឹងទាំងអាជីវកម្មទាំងអតិថិជនទាំងដៃគូសហប្រតិបត្តិរបស់គាត់នឹងគឺចូលរួមទាំងអស់គ្នាទៅអានឹងទើបធ្វើឲ្យការអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរដែលចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលការឆ្លង COVID-19 នេះទទួលបានជោគជ័យ
ក្រសួងមានណែនាំមានកលការរួមជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលទេបើសិនជានៅក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងមានពលរដ្ឋគាត់ថាមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវស្រួលខ្លួនឬក៏អីតើគាត់អាចទៅតាក់ទងខាងណាឬខាងណីដើម្បីអាចសម្រួលឲ្យពួកគាត់បានហើយ
បាទខ្ញុំចំណុចនេះបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាខាងសុខាភិបាលក៏លោកបានគិតដល់នេះដែរយោងទៅតាមកលការណែនាំរបស់សម្ដេចតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ឲ្យក្រសួងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវចូលរួមជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាដល់សុខសวัสดิភាពរបស់ទេសចរបានតាមគោលដៅទេសចរនេះអញ្ចឹងខាងទេសចរយើងធ្វើខាងទេសចរទៅខាងសុខាភិបាលលោកអាចមានពេទ្យមានអីប្រចាំការនៅកន្លែងគោលដៅទេសចរធំធំអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលមានបញ្ហាកើតឡើងគាត់អាចតាក់ទងមកទៅដល់ទីតាំងទាំងអស់នោះយ៉ាងហោចបំផុតក៏មានសន្តិសុខឬក៏មានអ្វីគេហៅថាជាលក្ខណៈប្រចាំការសម្រាប់ទទួលព័ត៌មានបាទនៅពេលដែលមានបញ្ហាគឺអាចតាក់ទងគ្នាបានតាក់ទងគ្នាបាន
អារម្មណ៍ជាចុងក្រោយអាដាមមានសំណូមពរក៏ដូចជាការណែនាំយ៉ាងណាចំពោះពលរដ្ឋក្នុងពេលដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ
បាទសូមអរគុណការពិតណែការចេញដើរលេងកំសាន្តហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរក្នុងការសម្រាកលំហែពីការនឿយហត់នៅក្នុងការងារឬក៏ការថានៅផ្ទះយូរតប្រមល់អញ្ចឹងវាចាំបាច់ត្រូវចេញទៅដើរលេងទៅណេះទៅណោះទីចិត្តទីឆ្ងាយទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ដែលពួកគាត់ទៅនោះគឺធ្វើយ៉ាងណាគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសគឺអនាម័យខ្លួនប្រាណហ្នឹងឲ្យបានស្អាតជានិច្ចបាទហើយជាមួយគ្នានេះក៏ត្រូវចូលរួមថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថានទីសាធារណៈដែរបាទទៅនឹងយើងកុំសំរាមថាត្រូវយកសំរាមដាក់ក្នុងធុងសំរាមត្រឹមត្រូវបាទធ្វើម៉េចបាទទៅដល់គោលដៅណាគឺយើងធានាឲ្យគោលដៅនោះកុំឲ្យមានការបំពុលបរិស្ថានបាទមានន័យថាចូលរួមធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងស្អាតធ្វើឲ្យទីកន្លែងនឹងស្អាតទើបអាចធានាបាននៅសុខសวัสดิភាពទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសុខភាពទាំងអស់គ្នាហាហើយអាចធានាបាននៅគេហៅថាភាពតាក់ទែងសម្រាប់គូដៅទេសចរនីមួយមួយ
អរគុណអាយដាមដែលបានធ្វើជំរាបខ្មិនសម្រាប់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍យើងនៅថ្ងៃនេះ
បាទ
បានលោកនាងមិនបានចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលមានដូចតទៅនៅថ្ងៃនេះទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចយល់ព្រមទៅលើសេចក្តីព្រៀងអនុសញ្ញាស្តីពីបរិយាប័ន្នរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋបារាំងគណៈដែលអ្នកតាមដានយល់ថាបរិយាប័ន្ននេះអាចធ្វើឡើងសម្ដៅទៅលើលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងផងយុវតីខ្មែរថាវរៈម្នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបញ្ជូននិងកសាងសំណុំរឿងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនារាសៀលថ្ងៃសុក្រនេះគណៈមនុស្ស5នាក់ទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការសាកសួរនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញយុវតីដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការក្រុងនោះគឺកញ្ញាឈឿនដារាវីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលប្រព្រឹត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទីសំទោសកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020បាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VAD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា